Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjuhës të ndëruar, ju përshëndesin nga studio e Radios Evropa e Lirë në Pragë dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin e mëngjesit nga përmbajtja cilit veçojmë. Autoritetet maleziase kanë filluar hetimet kundër tre ish pilotëve të Armatës Popullore të Jugosllavisë për krime lufte në Dubrovnik në vitin 1991. Vazhdon dhuna në Afganistan, të paktën 10 të vrarë në sulmet ndaj stacionet policore. Dy polici izraelit janë vrarë në bregun Perëndimor në luginën e lumit Jordan. NASA kanë lansuar me sukses satelitin Discovery në cilin gjenden 4 astronautë. Për këto dhe zhvillime tjera në ndishtë në vazhdim, dërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Podgoricë. Autoritetet e gjyqësisë maleziase kanë filluar hetimet kundër tre pilotëve të ish Armatës Popullore të Jugosllavisë, të cilët dyshohet se kanë kryer krime lufte në rajonin e qytetit bregdetar kroat Dubrovnik në vitin 1991. Mediat në Podgoricë njoftojnë se hetimet ndaj tyre kanë filluar në bazë marrëveshjes për bashkëpunim midis prokurorive shtetërore të Malit të Zi dhe Kroacisë, të nënshkruar në vitin 2007. Kabul. Të paktën 9 persona, shumica prej tyre policë, janë vrarë sot në një sulm ndaj një stacioni të policisë në jug të Afganistanit, thonë zyrtarët e këtij vendi, duke theksuar se me këtë rast janë plagosur edhe 25 persona tjerë. Sulmin e ka kryer një person i veshur me rroba policie, i cili kishte hyrë në stacionin policor në qytetin Lashkargah në provincën Helmand, ka thënë shefi i policisë së këtij rajoni, Asadullah Sherzad. Në zhvillime të tjera në Afganistan bëhet e ditur se një policë është vrarë dhe tre persona janë plagosur në një sulm me bomba në një stacion policie në provincën fqinje Fara. Jerusalem. Dy polici izraelit janë vrarë mbrëmë në një sulm tërmatosur në bregun Perëndimor afër një kolone hebreje në luginën e lumit Jordan. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi Imad dhe Mugnie, i cili mban emrin e ish zyrtarit Hezbollahut libanez të vrarë në Damask në vitin 2008. Hezbollahu kishte akuzuar Izraelin për këtë vrasje. Zëdhënësi i policisë izraelite Miki Rosenfeld ka deklaruar se forcat të shumta policore dhe ushtarake kanë shkuar në këtë rajon në ndjekje të autorëve të sulmit. Sërish Jerusalem. Partia Likude, mandatarit për krimin e qeverisë së re izraelite Benjamin Netanyahu, ka arritur marrëveshjen e parë për koalicionin me partinë djathtë ekstremiste Israel Beitenja. Kjo është marrëveshja e parë të cilën Netanyahu arrin të realizojë me njërin nga partitë parlamentare izraelite. Zgjedhjet parlamentare në këtë vend janë mbajtur më 10 shkurt. Washington. Agjencia Amerikane e Gjësisë NASA ka lansuar me sukses satelitin Discovery, i cili duhet të mërrijë në stacionin ndërkombëtar orbital. Discovery është lansuar nga qendra e Gjësisë Kennedy në Florida, pas ndërimit të disa pjesëve për shkak të rrjedhjeve dhe oksigjenit nga satelitin e cilin gjenden 4 astronautë. Dëgjoni lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, duke shfletuar shtypin e sotëm në Prishtinë. Në linë telefonike kemi korespondenten ton Edona Peci. Mirë mëngjesi, Edona.
Mirë mëngjesi.
Edona, pakoja e Atisarit duket se është kthyer sërish në temë të diskutimeve në Kosovë. Çfarë sjell shtypi sot lidhur me këtë temë?
Zbatimi pa kosa Atisarit shikohet vitin ardhshëm. Është titulli i shkrimit të së përditshmës koha ditore në lidhje me këtë temë. Si pas kësaj gazete, zbatimi i propozimit gjithë përfshirës për statusin e Kosovës pritë të bëtë në shkurt të vitit ardhshëm nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Mirë po, si shkruan koaditore, deri atëherë askush nuk mund të jap garanci për zbatimin e të gjitha dispozitave të dokumentit në fjalë. Deri më tani, si ceket në shkrim, si pas përfaqësuesve të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Kosova ka arritur të implementoj një pjesë të pakosahtisarit, pra si të arritura përmendën dër të tjera hyrja në fuqi e kushtetutës të Kosovës, ligji për themelimin e gjykatës kushtetutës të Kosovës, aplikimi i Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar, themelimi i këshillit konsultativ për komunitetet dhe të tjera. Ndërkaq, në listën vlerësuese të zyrës civile ndërkombëtare të cilës i referohet koaditore, si të pa arritura nga institucionet e Kosovës, përmendet emrimi një këshilli monitorues për pakon ahtisarit, si dhe emrimi një kryetari të këtij këshilli. Pastaj, kthimi i arkivave nga Serbia, si dhe i ashtu quajturi dështimi që ICO të udhëheq një komitet koordinues. Gjëra këto pra, që sipas gazetës janë çështje të tjera që hyjnë në listën e gjërave të pa arritura në Kosovë. Pako jahtisarit që nga publikimi ishte kundërshtuar ashpër nga Beogradi zyrtar. Si pas editorialit të gazetës së përditshme Zëri, 16 mars i vitit 2008 ka qenë dita kur, si që shkruan Zëri, ka nisur që montimi i Pako jahtisarit. Si pas këti shkrimi, takime më 16 mars të vitit 2008, ndërmjet ministrit të atërshëm Serb për Kosovën Slobodan Samardzic, kryeministrit Serb Vojislav Koshtunica, si dhe zëvëndës shefit të unmikut Lari Rosin, si dhe konkluzionet e debatit të këti takimi, kanë quar në zbehen e fuqisë e planit Ahtisari, duke i hapur rrugë, si pas Zërit, një dokumentit tjetër pra krimit të planit 6 pikës të sekretarit general të OKB-s Ban Ki-moon.
Dona, Bashkimi Evropian ka paralajmëruar më herët se liberalizimi i vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor do të jetë një ndër prioritetet e tij. Çfarë shkruajn gazetat në Prishtinë lidhur me këto?
Po, kjo temë, në fakt, liberalizimi i vizave sipas të përditshmës Kosova sot do të jetë prioritet i Slovenisë si shtetantar i Bashkimit Evropian për këtë vit. Në një intervistë që kjo gazetë ka zhvilluar me presidentin e shtetit sloven Danilo Turk, ky i fundit citohet të ketë thënë se në përpjekjet e Slovenisë për liberalizimin e vizave në Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të përjashtohet dhe Kosova. Ndërkaq, si pas një komenti të gazetës Koha Ditore në lidhje me këtë çështje, thuhet se Kosova po rrezikon të izolohet nga Bashkimi Evropian. Kur këtë vit do të hiqen sipas të gjitha gjasave vizat për të gjithë qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, kosovarët do të mbeten të vetmit që do të kenë nevojë ende për viza dhe të cilët do të vazhdojnë të arrijnë disi në Evropën Perëndimore, qoftë duke u pajisur me pasaporta të vendeve fqinje apo duke i u qasur tentimet e emigrimit ilegal, shkruan Koha Ditore. Si pas këti komenti, izolimi i Kosovës nga BE është synimi politikës e Beogradit zyrtar i cili po përdor kontaktet e veta diplomatike për të pamundësuar antarësimin e Kosovës në shumë organizata të rëndësishme ndërkombëtare.
E Dona, çfarë ke veçuar për fund të kësaj pasqyre?
Për fund do të veçoja një intervistë të Ministrit të Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala dhënë të përditshmës Epoka e Re. Intervistë kjo në të cilën Shala pranon se Kosova është prekur nga kriza financiare globale. Ndërkohë, arena ndërkombëtare ka rrëshi krizës financiare globale, në mënyrë metaforike në një komend të gazetës Express, krahasohet me Titanikun ekonomik, i cili mund të kërcënohet nga kullnajat dhe stuit eventuale, e për të cilat si pas shkrimit duhet brengosur edhe Kosova.
Pas kësaj pasqyre shtypi do të ndiqni një pjesën tjetër tematike të emisionit. Qëndroni me Radio në Evropa e Lirë. Lëvizja vendosja akuzon misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Theulex se po toleron funksionimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Kjo lëvizje ka hartuar një listë me emrat e personave që mbajnë poste qendrore në këto struktura, të cilën do t'ia dërgojë Theulexit dhe institucioneve vendore. Vendosja thot se tolerimi i strukturave të tilla po e dëmton ligjshmërinë në vend. Në anën tjetër, Theulexi thot se gjendet në Kosovë për të siguruar sundimin e plot të ligjit. Njofton Albana Isufi.
Akuzat e deritashme drejtuar unmikut, lëvizja vetëvendosje i ka zhvendosur te misioni i ri ndërkombëtar Eulex. Nga drejtues të kësaj lëvizjeje, Eulex kritikohet se po toleron veprimin e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës dhe në përenklavat serbe. Aktivisti Klau Konjufca shpjegon.
Struktura paralele në Kosovë që prej vitit 1999 edhe vetë unmiku i patë cilësuar se ilegale, njëjtën gjë po e bën edhe Eulexi, i cili tash ka ardhur në Kosovë, si neutral ndaj statusit të Kosovës, dhe tash të fundi ka pranuar që të bashkëpunoj me strukturat paralele, sepse kështu si që dinju parashikohet edhe në planin 6 pikës të Ban Ki-moonit, ku thuhet që për të vendosur Eulexin në Kosovë, duhet të bashkëpunoj me gjithë faktoret relevant në terren.
Vetëvendosje ka ndërmend që t'i ofrojë ndihmë si Eulexit ashtu edhe institucioneve të Kosovës në shpërbërjen e strukturave paralele. Kjo lëvizje ka përpiluar një listë me emrat e të gjithë atyre që thuhet se mbajnë poste drejtuese në strukturat paralele serbe. Sërish Konjufca.
Pra janë 10 emra të cilat ne i kemi siguruar dhe të qoftë janë kryetarët e komunave të Kosovës përbrenda strukturave paralele të Serbisë, ose të të mbajnë, do më thonë, poste kyqe për brenda këtyre strukturave paralele. Ne këtë listë e emrave do të vendosim edhe publikisht më pas në ditë të tjera këtë listë, do të ja dërgojmë edhe institucioneve të Kosovës që ta din kush janë saktisht emrat e atyre që udhëheqin strukturat paralele të Serbisë në Kosovë, dhe që qytetarët e Kosovës ta din më në fund që emrat i kemi të gjithë, tash më pritet vetëm veprimi institucioneve të Kosovës.
Kunjufca shprehet se prania e këtyre strukturave në Kosovë bie ndesh me disa nene të kushtetutës së Kosovës, gjë që pamundson sundimin e plotë të ligjit në territorin e Kosovës. Të kritikuar edhe nga opozita se po zbatojnë planin 6 pikësh në vend banimet serbe, zyrtarë të EULEX-it kanë përsëritur se ata gjendën në Kosovë për të përmbushur vetëm një mision.
We're a technical mission. We're not here to create laws. We have to making sure that the Kosovo institution are support them in the work of providing a functional rule of law.
Ne jemi mision teknik për sundimin e ligjit. Nuk jemi këtu që të krijojmë ligjet, jemi këtu që të sigurojmë se institucionet e Kosovës kanë mbështetjen tonë dhe se po ofrohet një sundim i duhur i ligjit në Kosovë, ka thënë zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal. Strukturat paralele serbe ekzistojnë në Kosovë për pothuaj 10 vjet. Ato vazhdojnë të kenë mbështetjen e qeverisë serbe. Misioni deri tash i Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk ka mundur që të shpërbëjë këto struktura. Ndërkohë, për hir të ruajtjes së stabilitetit të vendit, as institucionet e Kosovës e as ato ndërkombëtare nuk kanë ndërmarrë masa më konkrete se sa kërkesat verbale për shpërbërjen e strukturave që konsiderohen të jenë ilegale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Banorët serb të fshatit Klokot të Vitis thonë se po përballen me kushte të vështira jetese. Shumica jetojnë nga bujqësia dhe blegtoria, ndërsa numri i punësuarve është i vogël. Marrëdhëniet me shqiptarët sipas tyre ende nuk janë në nivelin e dëshirueshëm, por shtojnë se ka shenja që çojnë drejt përmirësimit të këtyre marrëdhënieve. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Trajan Trajković, përfaqësues i serbëve të fshatit Klokot, thotë se liria e lëvizjes së serbëve jashtë fshatit është e kufizuar dhe se kjo po e vështërson mbijetesën e këtij komuniteti.
Rekao bi da su dosta ljudi ugroženi jer se one mahom bave poljoprivredom.
Shumica e njerëzve kanë të rrezikuar mbijetesën për shkak se ata merren me bujqësi dhe blegtori, ndërkaq që shumica e tregjeve për të janë të paarritshme. Në të shumtën e rasteve, prodhimet e veta janë të detyruar që t'u ashesin stërshitësve, madje edhe me çmim të përgjysmuar. Janë vetëm një numër të jetë i vogël i njerëzve të cilët jetojnë mirë, pasi që ata punojnë në institucionet publike, si në arsim, shëndetësisi dhe në shërbimin policor të Kosovës. Por edhe ata që kanë punuar në polici, tashmë shumica i kanë braktisur vendet e punës dhe mezi ja dalin që të mbijetojnë, tha Trajković. Ai shtoi se rreth 3% të popullatës së fshatit Klokot janë shqiptar, por pavarësisht se nuk ka probleme, megjithatë sipas tij nuk mund të thuhet se ka një fqinësi të hapur në mes të serbëve dhe shqiptarëve.
Problemi neo tih albanac, to je mali broj, ali i tog zajedničkog života. Nažalost, ne postojimo në našem selu.
Probleme nuk kemi nga ata shqiptar, janë në numër të vogël. Por një jetë e përbashkët në fshatin tonë nuk ekziston edhe pas 10 vjetësh. Problemi është se as të rinjet serbe as ata shqiptar nuk e njohin gjuhën e njëri tjetrit dhe e kanë vështirë që të komunikojnë. Unë po frikohem nga kjo nëse nuk ndërmirret diçka për afrimin e tyre. Megjithatë, sikurse të ekzistonte një jetesë më e mirë, mendoj se këto probleme do të eliminoheshin, tha Trajković. Ndërkaq banorët e Klokotit thonë se serbët dhe shqiptarët i kanë të përbashkëta kushtet e vështira të jetesës. Ilija Simić thotë se ndasit në mes serbëve dhe shqiptarëve janë produkti politikanëve e jo i popujve.
Dobre odnosi, pošteni su, nini diraju, nemamo nikakve problemi, pa uvek smo živeli mi Srbi i Albanci.
Mardhënjet janë të mira, ata janë të ndeshëm dhe askush nuk më ngasmon. Këtu në Klokot gjithçka është mirë dhe nuk kemi probleme. Ne serbët dhe shqiptarët gjithmonë kemi jetuar bashkë dhe jemi përpjekur që ujin e përbashkët mos ta turbullojmë, por njerëzit e Këqij, lufta që ishte dhe politikanët janë ata që na e kanë bërë këtë keqe. Populli nuk ka faj, tha Simić. Ndërkaq Predrag Stojković thotë se gjendja po përmirësohet dhe se ekzistojnë gjasat për një të ardhme të mirë sa i përket bashkëtesës dhe fqinësisë në mes serbëve dhe shqiptarëve, ndonse ende ka probleme.
Sa situacija veç ne bi moglo da se kaže da ne ide na bolje. Sigurno. Sloboda kretanja još uvek je problem, mada je bolje.
Situata tash është ndryshe, nuk mund të thuhet se nuk po shkon ka përmirësimi. Liria e lëvizjes është ende problem, por megjithatë është më e mirë se sa që ka qenë, pas Stojković. Për Radion Evropa e Lirë nga fshati Klokot, Bekim Bislimi.
Nëruar dhe gjuhës, kjo që edicionin mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Edicionet e radhës në këtë radio mund të ndishtë në orën 12, 16 dhe 21. Ju falem lirë për vëmendje.